La postul de gardă, ca de obicei, aș spune, și la rubrica Esențial COVID-19, despre care tot vorbim de aproape un an încoace, scrie despre o concluzie mai degrabă, aș spune, tristă, care nu cred că este în măsură să ne ajute, și anume că pandemia, pe termen lung, nu poate fi controlată prea mult sau că în controlul pandemiei, pe termen lung, intervin factori care țin de comportamentul uman. Și aici este foarte, foarte greu de lucrat cu comportamentul uman, pentru că, așa cum știm cu toții, nu numai că este imprevizibil, dar este și foarte greu de modelat. Domnul doctor Marius Geantă este, ca de obicei, alături de mine. Bun găsit, bine ați venit!
Bun găsit, mă bucur că discutăm și în această săptămână.
Nu vă descurajează concluzia aceasta?
Nu, dimpotrivă. Mai ales că noi ne-am uitat la cât de important este comportamentul uman al cetățenilor în relație cu inovația, de exemplu în oncologie, de mai bine de 5 ani de zile. Știam că, de fapt, deciziile se iau la nivel individual și vom intra puțin în detalii astăzi. De aceea este foarte important să înțelegem la nivel individual pe ce anume se bazează anumite decizii, care sunt atitudinile, percepțiile, care sunt factorii culturali care intervin, care este comportamentul unei persoane în relație cu propria sănătate, și cred că este sau devine foarte important să separăm lucrurile de la bun început între comportamentul, să spunem, de masă al cetățenilor obișnuiți, al nostru, și comportamentul și nivelul de health literacy al celor care sunt puse a decizii pentru sănătatea noastră.
Alfabetizarea medicală, da?
Da, eu cred că nu putem să ne urcăm pe un soclu sau pe o catedră, cum am văzut că se întâmpla câteodată la deschiderea anului școlar, și de acolo să le spunem oamenilor că nu înțeleg absolut nimic despre sănătate, că nu interesează propria stare de sănătate și că ar trebui să facă așa, pentru că așa spunem noi, înainte de a ne uita la noi, cei care am fi tentați să avem o astfel de atitudine, și nu înainte de a conștientiza la nivelul nostru, cei care decid pentru zona sănătății, în ce măsură acest comportament poate fi corelat cu decizii bune pentru sănătatea publică și pentru sănătatea unui individ. Acum revenind la subiectul pandemiei, sigur că după un an de propagandă sună foarte ciudat să spunem că vaccinul este o armă importantă, dar nu este singura, că pentru a ieși din pandemie avem nevoie cu siguranță de vaccinarea unui număr foarte mare de persoane, dar avem nevoie și de păstrarea unor măsuri nefarmacologice, măcar în anumite perioade de timp, și cred că mai avem nevoie de un lucru și cred că va fi foarte complicat de atins, și anume să definim noi ca societate în România, ca sistem, care este numărul de decese COVID acceptabil într-un an de zile. De ce spun acest lucru? Pentru că, într-adevăr, acum pare că ne mutăm dinspre pandemie către endemie. Endemia înseamnă o situație în care în anumite momente, în anumite teritorii, vom vedea dacă și corelat cu sezonalitatea, numărul de cazuri va crește. Este absolut o utopie să credem că în acele momente noi va trebui să ne gândim la un lockdown în respectivele teritorii. Ce putem să facem este să încercăm să înțelegem timpuriu de ce ar putea să crească numărul de cazuri într-un anumit teritoriu, să avem ceea ce se numește supravegherea circulației virusului, exact cum se întâmplă pentru virusul gripal, și să adaptăm aceste măsuri de sănătate publică pentru a izola teritoriul respectiv și pentru a ține sub control numărul de cazuri.
A izola nu înseamnă neapărat a închide, adică poți izola un teritoriu în sensul că poți aplica acele măsuri inclusiv non-farmacologice, dar inclusiv vaccinare, nu? Pentru a ține sub control, pentru că dacă vorbim de sezonalitate, asta înseamnă că exact ca virusul gripal și acest virus ar putea să apară sezonier și până la apariția unui vaccin care să includă mai multe tulpini posibile, o să mai treacă.
Cu siguranță, și este foarte posibil ca oricâte vaccinuri ar apărea să existe variante ale virusului care să determine o creștere a numărului de cazuri într-un anumit teritoriu, o variantă care, să spunem, că nu este neapărat corelată cu un vaccin. Iar pentru aceste situații va trebui să fim pregătiți. Poate să sune teoretic tot ce am spus până acum, sunt absolut, absolut de acord. Dar haideți să ne întoarcem puțin în urmă, cu 4 luni de zile, în luna iunie, 21 iunie 2021, România avea 26 de infectări pe zi. 26. Un număr foarte mic de cazuri. Eu cred că este inacceptabil ca direcțiile de sănătate publică să nu fie capabile să realizeze anchetele epidemiologice, să ne facă să înțelegem unde s-au infectat acei oameni, care sunt factorii de risc, cum anume trebuie luate măsurile targetate pentru, repet, pentru fiecare caz în parte. De ce insist atât de mult pe acest lucru și l-am spus, dacă vă amintiți, chiar la momentul respectiv. Am spus că fiecare caz ar trebui să fie foarte bine definit, inclusiv prin secvențiere și așa mai departe. Pentru că acesta este, de fapt, modelul pe care noi va trebui să-l implementăm în faza endemică. Adică în acea fază în care vom avea un număr de cazuri, ca și la gripă, care vor apărea în anumite perioade al anului și în anumite teritorii, nici gripa nu afectează în același mod toată țara. În acea situație, noi vom avea nevoie de genul acesta de intervenții de sănătate publică. Și aici contează, pe de-o parte, ceea ce am discutat mai mult până acum, și anume rolul statului, rolul instituțiilor de sănătate publică, și pe de altă parte, sigur, contează atitudinea oamenilor, comportamentul oamenilor. Dar ce ne facem în momentul în care măsurile de sănătate publică au fost luate de persoane care, de fapt, nu interiorizează tot ceea ce înseamnă, de fapt, știința pandemiei și tot acest avans despre care noi discutăm de un an și jumătate? În mod clar, comportamentul lor este un comportament care nu maximizează toate aceste posibile beneficii. Și nefăcând acest lucru, este clar că nici din partea societății, nici din partea oamenilor, noi nu putem să așteptăm altceva decât un nivel, să spunem, mediocru. De aceea vedeți discuțiile, foarte multe discuții în spațiu public, se poartă în jurul purtării măștii, ceea ce am spus-o de atâtea ori, ar trebui să fie probabil în măsura cel mai ușor de acceptat. Se poartă în jurul festivalurilor și în jurul restaurantelor, dar se poartă destul de puțin din toate celelalte componente pe care le-am tot menționat și care fac diferența, de fapt. Această concentrare a atenției publice pe lucruri derizorii este în directă relație cu comportamentul uman și cu nivelul de alfabetizare, de fapt, pentru sănătate.
Trebuie neapărat să menționăm faptul că tot ce ați spus până acum se regăsește și într-un studiu publicat recent, de fapt o simulare matematică, analitică realizată de revista Science Advances, iar raportul de gardă publică linkul către acest articol extrem de interesant. Practic, ideea este așa, trebuie să existe ceea ce specialiștii numesc politicile TTI, adică Test, Trace and Isolate, deci testează, urmărește și izolează, da? Și în acest fel putem ține sub, repet, sub control, exact cum spuneați. Și de asemenea, mi se pare foarte util faptul că, uite, raportul de gardă publică și platforma pe care se poate face această simulare, prin urmare, scepticii, ca astfel de măsuri simple, între ghilimele, pot da roade, pot face o simulare ca să vadă cum funcționează.
E adevărat, aș mai spune un singur lucru, și anume, l-am repetat de câteva ori într-un an și jumătate. Oamenii care se opun purtării măștilor, sunt oamenii care cu orice preț își doresc sau își doreau în starea de urgență să meargă în concediu. Oamenii care vor să meargă la festivaluri, mulți dintre ei. Cei care se opun vaccinării. De fapt, fac parte din aceeași categorie care poate fi foarte ușor de încadrat din punct de vedere al comportamentului. Deci nu putem să așteptăm o schimbare de comportament a unei persoane care nu-și dorește să se vaccineze, dar peste noapte ar putea să-și dorească să poarte mască în anul 2024, când va izbucni un focar de COVID în localitatea în care trăiește. Toate aceste lucruri sunt corelate și, de fapt, ele se corelează cu acest nivel de alfabetizare pentru știință și alfabetizare pentru sănătate. Aceasta este, de fapt, realitatea și marea problemă pe care o avem. Iar încă o dată spun, când vorbesc despre nivelul scăzut de alfabetizare, nu mă refer doar la populație în general, ci din păcate mă refer și la nivelul scăzut de alfabetizare pentru știință și pentru sănătate al multor oameni care trebuie să ia decizii și al multor medici.
Dar aici nu uităm, săptămâna trecută ați amintit și dumneavoastră și există Eurobarometrul. Ultimele concluzii ale celui mai recent Eurobarometru realizat între aprilie și mai anul acesta, prin urmare recent, da, și în plină perioadă de pandemie, arată că românii sunt sub media europeană în ceea ce privește interesul pentru știință și tehnologie și atunci totuși nu ne putem aștepta ca oamenii să accepte niște măsuri și niște concluzii ale comunității științifice câtă vreme nu cred că lucrul ăsta este adevărat și că este util și că se bazează pe niște dovezi.
Da, și cum spuneam și săptămâna trecută, noi știam de la început că pandemia este un maraton, dar noi în continuare ne comportăm de parcă ar fi o cursă de 100 de metri, cu un sprint de 9 secunde și ceva. După care constatăm că n-am ajuns la finish-ul adevărat și ne pregătim pentru altă cursă și tot așa.
Între timp, București a depășit rata de incidență de 14 la 1000, prin urmare, din 1000 de locuitori, 14 sunt pozitivi, sunt infectați cu SARS-CoV-2. Aș lega subiectul acesta de următorul pe care îl tratează raportul de gardă la Esențial COVID-19. O să citez de titlul știrii: mișcarea antivaccin în era COVID-19 facilitată de rețelele de socializare în mod conștient. Iar aici raportul de gardă citează un raport de la finalul anului trecut, realizat de Center for Countering Digital Hate, deci centrul care se ocupă de diseminarea de informații false în rețelele sociale. Haideți să traducem așa. Și una dintre concluzii este că, citesc din nou, la acel moment, deci în momentul în care a fost realizat acest raport, mișcarea antivaccin, care este în continuă creștere, ar putea submina lansarea oricărui viitor vaccin împotriva COVID-19. Am încheiat citatul. Iarăși mi se pare o concluzie absolut dezarmantă.
Cu siguranță da, și cred că așa stau lucrurile. Spune în felul următor, Facebook de fapt a reușit să conecteze, au peste 2 miliarde de utilizatori la nivel mondial, au reușit să conecteze iată peste 2 miliarde de oameni, al căror nivel și de, vorbeam despre alfabetizare, și nivel educațional și cultural, sunt extrem de diversi. Ceea ce facilitează algoritmul Facebook, ei își doresc ca tu să dai like, să comentezi, să share-uiești.
Să fii activ și acolo.
Să fii cât mai activ și să petreci cât mai mult timp acolo, pentru că petrecând cât mai mult timp, asta se contabilizează în venituri din publicitate pentru ei. Este un model de business extrem de simplu. Da. Ca să te țină cât mai mult acolo, trebuie să stimuleze controversa. Iar oamenii s-a dovedit că reacționează mult mai ușor față de mesajele negative, față de ură și așa mai departe. Așa încât, în acest mediu guvernat de aceste legi complet netransparente ale Facebook, și trebuie să spunem asta, în acest mediu mișcarea antivaccin și-a găsit cel mai potrivit cadru pentru, s-au conectat între ele și grupurile antivaccin prin Facebook. Înainte de era Facebook, sau poate chiar inițial, erau grupuri care activau unele într-un oraș, altele în alt oraș, sau, eu știu, într-o universitate, sau într-o școală, și așa mai departe. Acum s-au conectat toate între ele și potențează efectul. Noi, cei care suntem pro-vaccinare sau oricum pro-știință, în primul rând că noi ne conectăm mai greu, aici putem să vorbim oricând despre componenta de orgolii asociate mai ales lumii medicale. E foarte greu să obții un like din partea unui medic, știți? Dacă postăm ceva pe Facebook.
Tu ca medic.
Tu ca medic. Este foarte complicat. Este foarte, foarte complicat. Asta odată. Și apoi, chiar dacă am reușit printr-un miracol acest lucru, noi nu putem să generăm ură. Nu putem să generăm sentimente negative. Nu putem să-i facem vorbind despre platforma RN Messenger în urmă cu un an de zile, nu putem să îi determinăm pe oameni să, eu știu, să aibă o trăire care să-i facă să, eu știu, să dea share, să comenteze, să recomande și așa mai departe. Sau și dacă am reușit, și s-a văzut asta puțin la începutul pandemiei, chiar dacă am reușit, e foarte greu să ții această direcție. E foarte, foarte complicat. Însă orice e bazat pe ură, pe contestarea autorității de orice fel, imediat activează algoritmul Facebook. Și activându-l, o anumită postare, în loc să apară la 3 prieteni, apare la 300 de prieteni și imediat la încă 3.000 de oameni care nu sunt neapărat prieteni cu tine. Așa funcționează lucrurile. este cel mai bun mediu pentru genul acesta de activități. Și aș mai face aici un comentariu. Cu toții am aplaudat și trebuie să spunem asta. Modul în care rețele sociale s-au implicat în diverse state în promovarea, să spunem, a valorilor democratice. Din nefericire, trebuie să spunem că este același mecanism folosit și acum, numai că împotriva unor valori în care noi credem.
E adevărat. Și asta se va amplifica. Una dintre concluziile acestui raport, cumva confirmat, încă o dată raportul a fost făcut anul trecut, situații recente din interiorul Facebook nu fac decât să confirme ceea ce raportul acesta intuia, și anume că Facebook-ul, exact cum spuneați, nu este foarte, foarte transparent și că dorința de profit este mai mare decât grija pentru tipul de mesaj care se promovează pe Instagram, pe WhatsApp, pe Facebook. Interesant, anul trecut raportul menționa că unul dintre 6 britanici era reticent la vaccinare împotriva COVID-19 și erau persoane care își luau informațiile de pe rețelele sociale. Între timp, la un an după elaborarea acestui raport, în Marea Britanie peste 67% din populație este vaccinată, în timp ce în România, iată, doar 28%. Prin urmare, suntem, cum să spună, robii rețelelor sociale.
Și corelat cu ceea ce spuneați mai devreme, și anume interesul foarte scăzut față de știință, de fapt. Pentru că dacă interesul pentru știință și curiozitatea, dorința de a afla lucruri, de ce se întâmplă un anumit fenomen, îți doresc să ți-l explici. Dacă acest nivel ar fi mai ridicat, ar fi ca și cum am avea o imunitate de grup față de știrile false sau voit manipulatoare de pe Facebook. Dar noi nu avem ca societate în România genul acesta de protecție. Lucrurile, din păcate, se leagă și totuși n-aș vrea să-i nedreptățesc prin comentariul meu critic la adresa Facebook, n-aș vrea să-i nedreptățesc pe cei de la Google, care și ei joacă un rol foarte important. Deși sunt cumva într-un cont de umbră, tot timpul trebuie să ne amintim cum în luna mai anului trecut, la câteva luni de la începutul pandemiei, au modificat algoritmul și site-uri care aveau un profil medical foarte pronunțat au fost trecute pe pagina a doua și a treia de căutări. Iar în prim plan au apărut site-uri, sigur, multe dintre ele onorabile, mai degrabă site-uri generaliste, dar care pe zona de sănătate nu au cum să aibă genul de insight-uri cum au site-urile care cu asta se ocupă zi de zi. Involuntar, acest update pe care l-a făcut Google la acel moment a scăzut, din păcate, numărul de surse credibile pentru știrile legate de pandemie, la care oamenii aveau acces. Cel mai sigur loc unde te poți ascunde e pagina a doua de pe Google. Asta se știe.
Poate au plecat de la, cum să spun, de la ideea, de la speranța că informații medicale traduse pentru public, într-un limbaj deci mai puțin de specialitate, ajunge mai repede, are eficiență mai mare. În fine, e complicată discuția și e complicată situația și nu ne putem aștepta decât ca acest gen de, cum să spun, de comportament al rețelelor sociale să se continue și ne va fi din ce în ce mai greu să rămânem obiectivi, să putem decela informațiile corecte de cele greșite, dăunătoare, dar asta pare că asta e lumea în care vom trăi și se pare că, oricum, adolescenții sunt mult mai conectați decât adulții și mult mai puțin apărați, mult mai vulnerabili.
Da, lucrurile chiar așa stau și mă gândeam, ne amintim cu toții cum era realitatea din anii 80 în România, când trebuia să aflăm știrile practic dintr-o singură sursă. Nu putem să alegem noi din ce sursă ne luăm informațiile.
Nici așa
pentru merg. Pentru foarte mulți români, de fapt, această situație se perpetuează și acum, în momentul în care, vorbeam mai devreme, pe Facebook, mesajele anti-vax sunt cele care sunt promovate și vin foarte des în feed, de fapt. Da.
Bun, mergem mai departe. Noi date cu privire la incidența miocarditei post-vaccinare cu vaccinurile ARN mesager apar din viața reală. Sunt două noi analize pe date din Israel privind vaccinarea cu aceste tipuri de vaccinuri, dar e interesant, deci ideea pe care ar trebui să o spunem de la început este că, și nu e o noutate, este într-o continuă supraveghere această situație, aceste reacții adverse care pot să apară sunt într-o continuă supraveghere, prin urmare ar trebui să ne așteptăm să apară și mai multe date pe măsură ce și mai multă lume se va vaccina.
Exact, și cred că acesta este de fapt cel mai important mesaj, anume că este în supraveghere. Un lucru important în legătură cu reacțiile adverse, în general, este ca ele să fie cunoscute pentru ca și persoana respectivă, pacientul sau și sau medicul să știe la ce să se aștepte și să recunoască primele semne, să le recunoască precoce și să poată să intervină eficient și la timp. Pentru că nu putem să vorbim nici despre vaccinuri perfecte, care să aibă siguranță 100%, adică să nu aibă niciun fel de reacție adversă și nici eficacitate 100%. Din start trebuie să ne asumăm acest lucru. Anume că pot să existe efecte adverse. Acum, sigur, ele nu trebuie să fie efecte adverse care să pună viața în pericol sau să aibă o frecvență foarte mare care să ducă la o scădere și a calității vieții și la un consum foarte mare de resurse în sistemul de sănătate pentru a le rezolva. Acestea sunt niște lucruri de la care plecăm și datele despre care vorbeați din două analize realizate în Israel, în piața reală, ne ajută de fapt să înțelegem mai bine care ar fi profilul persoanei la risc pentru a face miocardită, o inflamație mușchiului inimii, după administrarea vaccinului. Și aici putem să vorbim în general despre persoane tinere. Unul dintre studii arată că riscul ar fi undeva în intervalul 16-29 de ani, celălalt vorbește despre intervalul 16-19 ani și, în general, sex masculin. Cam acesta ar fi profilul. De unde înțelegem, și sigur că aici discuția este interesantă, mai cu seamă că la persoane tinere nu te-ai aștepta, în general, să facă miocardită, indiferent de cauză. Pe de altă parte, frecvența miocarditei în contextul COVID la aceste grupe de vârstă, incidența este de câteva zeci de ori mai mare decât incidența post-vaccinare. Deci cumva putem să punem lucrurile astfel în balanță. Dar vorbind despre grupa de vârstă 16-18 ani, persoanele respective sunt minore și discuția se complică inclusiv prin implicarea părinților în decizia de a-i vaccina. Sunt foarte multe nuanțe, e clar că nu avem cum să avem să spunem că e alb sau negru, dar din punctul meu de vedere se acumulează multe informații care ne fac pe noi să înțelegem mai bine cum stau lucrurile și să luăm cu adevărat bine informații decizia, dacă suntem în acel punct, decizia de vaccinare.
Până acum nu se știe de ce, de exemplu, tinerii, da, băieții, sunt mai predispuși la miocardită, nu?
Nu avem genul acesta de date până acum.
Dar asta nu înseamnă că nu vom avea la un moment dat. Poate pentru că, exact cum spuneam, supravegherea este continuă. Detalii pe raportul de gardă.ro la esențial COVID-19, acolo unde mai avem un articol foarte interesant care se referă la o situație pe care, din păcate, se pare că nu putem gestiona odată, cu care ne confruntăm și cu care ne vom confrunta încă de acum încolo, foarte, foarte serios. 10 octombrie este ziua conștientizării importanței sănătății mentale. Și sigur că este un subiect sensibil, sănătatea mentală este un subiect în continuare tabu pentru foarte multă lume, din păcate, și aici iarăși ajungem la alfabetizarea medicală, dar și la, mă rog, contextul cultural, religios și așa mai departe. Tema de anul acesta, după cum scrie și raportul de gardă.ro, este sănătatea mentală într-o lume inegală. Acum, ca să fiu sinceră, mă întreb de ce tema de anul acesta, pentru că lumea este inegală din totdeauna și asta ar putea fi o temă permanentă.
Și va rămâne,
exact. Problemele de sănătate mentală afectează anual peste 80 de milioane de europeni, dar ceea ce este foarte relevant și foarte important și foarte îngrijorător este că în timpul celui de-al doilea val pandemic, adică în iulie-octombrie 2020, în Japonia, de exemplu, ratele de suicid au crescut cu 16%. În timp ce în Statele Unite, 25% dintre tinerii între 18 și 24 de ani au raportat o creștere a consumului de substanțe pentru a face față stresului legat de pandemie. Am încheiat citatul. În România nu știu dacă există astfel de date, în primul și în primul rând.
Nu există, dar putem să anticipăm niște lucruri. Mă bucur foarte mult că ați adus discuția în punctul alfabetizării pentru sănătate și al înțelegerii atitudinilor și percepțiilor. Și mi-amintesc că în urmă cu 4 ani de zile am realizat un studiu, primul din România, care măsura atitudinile și percepțiile cetățenilor români în legătură cu tulburările psihice și de comportament. Și ceea ce m-a surprins pe mine în acel moment a fost rata foarte mare, cred că în jur de 70%, a celor care spuneau că sub nicio formă n-ar fi de acord să locuiască în aceeași casă cu o persoană care suferă de tulburări psihice și de comportament. Cred că devine foarte interesant să reluăm acest studiu cu aceleași întrebări acum după pandemie. Pentru că vrând nevrând, foarte mulți am fost supuși la această încercare în contextul pandemiei și la fel, dacă mi-am inteles bine, aproape jumătate spun că nu ar fi de acord ca o persoană cu tulburări psihice și de comportament să le fie coleg de serviciu. Asta arată un nivel foarte crescut, de fapt, de stigmatizare în rândul populației României, a bolilor psihice pe de-o parte și a celor care suferă de boli psihice. De altfel, vedeți, și conversația publică este din ce în ce mai alterată pe aceste subiecte, în ciuda campaniilor care își propuneau scăderea stigmatizării. De aceea, întrebați dacă există astfel de date în România și aceste date sunt greu și de generat și sunt greu și de transformat după aceea în politici. Pentru că, de fapt, înțelegerea acestei nevoi de intervenție, sigur, pentru tulburări ușoare și există și categoria tulburărilor grave. Dar, cum să spun, este un nivel foarte scăzut de înțelegere a nevoii de a interveni și de a ajuta pe oamenii care, la un anumit moment, și pandemia este un astfel de moment, ar putea să aibă astfel de probleme. Aici cred că este o provocare, vă spun, în spațiu public, de a promova o discuție echilibrată pe acest subiect, aproape la fel de mare ca discuția din jurul vaccinării anti-COVID.
Raportul de gardă citează un studiu recent publicat în The Lancet, am să citez și eu, acest studiu spune că e nevoie de o adresare susținută și rapidă a crizei sănătății mentale. Conform estimărilor, locațiile cele mai afectate de pandemie în 2020, măsurate în funcție de mobilitatea populațională scăzută și rata zilnică de infectare, au avut cele mai mari creșteri ale prevalenței tulburărilor depresive majore și a celor de anxietate. Iar despre asta, într-adevăr, nu prea vorbim. Numai puțin de 53,2 milioane de cazuri de tulburare depresivă majoră la nivel global au apărut din cauza pandemiei și se estimează că încă 76 de milioane de cazuri de tulburări de anxietate suplimentar apărute ca urmare a impactului pandemiei sunt la nivel global. Sunt cifre absolut tulburătoare și, repet, ar trebui să ne uităm din ce în ce mai serios la lucrurile astea.
Cu siguranță așa ar trebui să stea lucrurile. Din păcate, trebuie să spun că nu găsesc foarte multe motive de optimism, pentru că acum noi avem în România și a recunoscut-o recent și directorul regiunii europene din Organizația Mondială a Sănătății, că din păcate o mare parte din asistența unei persoane cu tulburări psihice și de comportament se întâmplă în unități specializate, în spitale, în clinici, oricum într-un mediu instituționalizat. Noi având acum un aflux, un număr foarte mare de persoane care sunt afectate de pandemie, devine o utopie să credem că le putem trata la nivel de spital. Pe de altă parte, nu avem încă, cum spuneam, nici la nivelul societății o acceptare foarte largă și nu avem nici sistemele și mecanismele care să ne ajute să-i luăm în evidență și să-i ajutăm, să-i tratăm pe cei care au nevoie în afara instituțiilor clasice. E o discuție foarte complicată, cu atât mai mult cu cât în această conversație intervin instituții care, dacă vorbim despre România, care acum sunt de fapt implicate sau ar trebui să fie implicate maximal în lupta împotriva COVID. Și direcțiile de sănătate publică, Institutul Național pe de-o parte și spitalele pe de-altă parte.
Detalii pe raportul de gardă. Mai avem un subiect extra esențial COVID-19, un subiect foarte important și foarte actual. Centrul pentru Inovație în Medicină a publicat recent Carta Albă a Biomarcărilor în Cancerul Pulmonar Non-Microcelular. Este un document care, după cum scrie raportul de gardă, descrie evoluția testării moleculare în cancerul pulmonar non-microcelular și beneficiile, sigur că da, aduse în ceea ce privește supraviețuirea pacienților cu acest tip de cancer. În primul rând, domnule doctor Marjugeantă, ce fel de cancer este acesta?
În urmă cu 15 ani era suficient, vorba vine, era suficient să spunem că o persoană suferă de cancer pulmonar, pentru că înțelegerea biologică era destul de limitată și fiind limitată, inclusiv soluțiile de tratament erau limitate și pe aici mă refer mai cu seamă la chimioterapie. Cam toți pacienții cu forme avansate de boală, forme metastatice, primeau chimioterapie la acel moment. Ulterior, revoluția biologică a făcut ca sub această umbrelă a cancerului pulmonar să existe mai multe subtipuri. Unul dintre ele este acest cancer non-microcelular, adică un cancer, după cum îi spune și numele, care nu conține celule mici, care la rândul lui, pe baza unor analize aprofundate, este împărțit, să spunem, în mai multe subcategorii, fiecare dintre ele sau unele dintre ele asociate cu așa numiți biomarkeri. Biomarkerii sunt anumite, am putea să ne imaginăm că sunt ca niște stegulețe care indică un anumit tratament, că acolo este ținta pe care trebuie să o aibă în vedere. Spre deosebire de chimioterapie, care afectează nu doar toate celulele canceroase, dar și celulele, să spunem, sănătoase ale organismului. Ceea ce devine foarte interesant este cum acest spectru de biomarkeri s-a diversificat foarte mult în ultimii ani. Diversificarea lor este în directă relație cu apariția unor noi și noi variante de tratament și foarte interesant cu apariția unor noi și noi modalități de diagnostic, de a-i pune în evidență. Acest document, Carta Albă, despre care vorbim acum, este la ediția a doua. Prima ediție a fost lansată în noiembrie 2018, când lucrurile erau oricum foarte bine așezate din punct de vedere științific și la acel moment am venit cu un set de recomandări. Între timp lucrurile s-au nuanțat și mai mult, n-aș spune că s-au complicat, s-au nuanțat și de aceea am simțit că este momentul să avem o actualizare a acestui document și din păcate trebuie să o spun, să revenim cu același set de recomandări ca în urmă cu 3 ani de zile, din simplu motiv că niciuna dintre recomandările de atunci n-a fost implementată până acum.
Haideți să le amintim foarte pe scurt, punctual așa. Ce recomandați atunci? Ce ați simțit nevoia să re-recomandați?
În primul rând trebuie recunoscută această abordare personalizată, medicina personalizată pentru bolnavul oncologic să fie parte din Strategia Națională de Sănătate și din Planul Național pentru Controlul Cancerului. Cu atât mai mult cu cât între timp a fost dezvoltat planul european care prevede aceste lucruri în mod explicit. Apoi, recomandarea pe care am făcut-o și în urmă cu 3 ani de zile a fost de inițierea unui subprogram de testare pentru toți biomarkerii ca parte din Programul Național de Oncologie, evident cu finanțarea aferentă, elaborarea unui protocol unic de testare a biomarkerilor la nivel național într-o rețea de laboratoare naționale de referință. Asigurarea calității este extrem de importantă și, sigur, cum spuneam și atunci, avem nevoie de programe educaționale implementate și pentru medici, și pentru pacienți și pentru decidenți, pentru că, așa cum spuneam, evoluția științifică este remarcabilă în acest domeniu și o arată de altfel și un studiu publicat în urmă cu câteva săptămâni de Societatea Europeană de Oncologie Medicală, indică faptul că medicilor oncologi le este foarte, foarte greu să țină pasul cu avansul științific, ca să nu mai vorbim despre medicii de familie, de exemplu, al căror nivel de alfabetizare științifică, de exemplu, în relație cu inovația în oncologie, este extrem, extrem de redus. Și atunci, fără aceste programe educaționale, chiar dacă am avea și finanțare și laboratoare de referință și un protocol la nivel național, tot n-am putea să maximizăm, să spunem, beneficiile.
Dar aceste laboratoare de referință există sau trebuie înființate, inventate?
Laboratoarele există pentru că în acest moment se realizează testarea mai mult sau mai puțin ad hoc, mai mult sau mai puțin având acelea standarde. Ele există, doar că trebuie să fie acreditate și trebuie să răspundă, să fie încadrate pe aceeași grilă de criterii pentru asigurarea calității.
O ultimă mențiune, sigur că dau multe detalii pe raportul de gardă.ro, faceți referire la anul 2018, scrieți pe raportul de gardă.ro faptul că în anul 2018 erau 18 milioane de noi cazuri de cancer, incidența globală era în creștere față de 2012 când erau 14 milioane. Stau și mă întreb acum câte câte ar fi, în plus, adăugându-se această perioadă de pandemie în care foarte mulți pacienți nu s-au dus la spital, n-au avut acces sau poate le-a fost teamă să se ducă la, chiar și pentru depistare precoce.
Da, ei sunt câteva cifre ale Organizației Europene de Cancer, European Cancer Organization, care spune că în anul trecut, la nivelul Uniunii Europene, nu au putut fi făcute 100 de milioane de teste de depistare precoce și de screening, în general pentru cancer, și 1 milion de cazuri de cancer nu au putut să fie diagnosticate ca urmare a accesului redus, exact cum spuneați, la spitale, la sistemul de sănătate. Deci e de așteptat, pe de-o parte, ca numărul de cazuri să fie mai mare și mai ales numărul de cazuri în forme mai avansate de boală decât am fi crezut, să fie mai mare, tocmai ca urmare a întârzierii prezentării la medic.
Ce-o fi și în România, nu vreau să mă gândesc unde oricum scrie raportul legal de supraviețuirea la 5 ani a pacienților cu cancer pulmonar este de doar 10% față de țările vestice, unde acest procent este dublu. Detaliile pe raportuldegardă.ro, raportul de gardă cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Mulțumesc mult, pe săptămâna viitoare!
Mulțumesc și eu, pe săptămâna viitoare!